Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, beste titulu baten bila hasiko da gaur Athletic Saudi Arabian.
Asmo hori dauka Arratsaldeon Iñigo Entzuleok Athletic Barcelona partida 8etan aurten egindakoagatik esan daiteke Barcelonak izan beharko luke lautagai, baina azkenaldiko emaitzak ikusita Athleticek badu aukera eta badu egi esan eskubidea titulu goze agertzeko. Sanzet eta gian Williams gazte ere bai aulkian utzi beharko ditu Balberdek laster jokotuko jedara ahokatuko da partida Euskadi Irratiko sorik. Kontatuko dizuen partida, baina beste kontu batzuk badira arras garrantzitsuak Espainiako Futbol Koparen zozketatik hasita. Euskal Herriko hiru futbol talde ditugulako Espainiako Futbol Kopako zozketan final 8renetakoa da eta badirudi aurki baiestatuko da, baina tartean derbi bat egon daitekeela. Athleticek eta Osasunak izango luketena kopako kanboraketa hori datorren asteazkenean izango da. Eta Europako kontuetara ere jo beharko dugu, saskibaloia Bilbon dugulako gaur Europako lehiaketarekin hirugarren partida multzuen fasean Bilbo Basket Le Portel. Ideka Gipuzkoak kanboraketaren joaneko partida berri Sardinian du. Eta Baskoniak ligako norgehiagoka Gasteizen Koruñaren aurka. Eskubaloia Donostian izango dugu eta areto futbola Ibarran. Herriko kiroldegia Leporaino dela lehen mailako liderrari egin nahi dio aurre gaur Lauburu Ibarrak. Izen propio bat, Andrea Luzarreta, bera dugu gaurdanik Nafarroako Euskal Pilota Federazioko presidentea. Luzarretak 27 urte ditu. Labianokoa da. Eta bera dugu kargura iritsi den lehendabiziko emakumezkoa. Euskal Herriko bi ziklista zaharrenak ere notizia ditugu. Zaharrenak dira, Jon Izagirre eta Mikel Landa biek aurten 36 urte beteko dituzte. Haiena da oraindik ere segitu beharreko eredua ikusten denez. Izagirre, Australiara abiatzear dugulako lehiaketan Down Underren hasiko baita hilaren 21ean eta Mikel Landa gaur berri eman baitu ibilbide horrian giroa sartu duela. Etapa garaipena luke helburu eta sailkapenean ahalik eta posturik onena lortzea. Ongi etorri entzuleok Arratsaldeon ordubiako 25 minutu gutxi dira. Igandean Gasteizko hogetan Altuna Aranguren Elordi Zabaleta Binakako txapelketako partida. Joan nahi alduzue bertara. Bueno, ba lau sarrera ditugu Euskadi Irratian. Bi lagunentzat bina sarrera. Ostiralean egingo dugu zozketa. Bidalitzazue mezuak 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira. Joan nahi alduzue Gasteizko hogetara partida. Altuna Aranguren Elordi Zabaleta. Igandean da. Jon Altunari da Espainiako Futbol Federazioan egiten ari diren zozketa jarraitzen Espainiako Futbol Kopako kontuak dira. Azken 8renak datorren aste azkenean dira partida. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, ze emandu zozketa horrek?
Bueno, hasteko lehenik eta behin aurreratu duzun hori baiestatu. Athletic Osasuna derbia izango dugu San Mamesen Errege Kopako final 8renetan. Athleticek badakizue Logroñez menderatu zuen penaltietan eta Osasunak ba bidaia luzerik egin beharrik ez, baina berriro ere etxetik kanpo jokatuko du. Txiklanari, Zeutari eta Teneriferi irabazi ostean orain Kopan San Mamesen Athleticen kontra jokatuko du. Batetik hori titular bat, Euskal derbia. Bestetik Realak etxean jokatuko du. Realearen Ananoetan Rayoren bisita jasoko du. Rayok Ferrol Gorrazin Unionistas eta Unionista Salamanca eta Villamuriel kanporatu ditu Errege Kopa honetan Realak Jove Espanyol Conquense eta Ponferradina. Reala Rayo izango da beste kanporaketa bat. Horiek bi titular nagusiak geurei dagokienez. Pontevedra Getafe, bigarren federazio mailako Pontevedra Getaferen kontra jokatuko du, Ourense lehenengo federazio mailako taldeak Valentziaren kontra, Almeria Leganes, Elx, Atletico Madrid, Real Madrid, Celta eta Barcelona Betis dira kanporaketak. Amaitu da honen bestez Las Rozaseko zozketa, gogoratu final 8renetako kanporaketa datorren astean jokatuko dela eta barraren teknologia aplikatuko den lehenengo kanporaketa izango dela.
Galdera egingo bagenu futbola aipatuta, zein da Euskal Herriak emanduen futbol jokalari eta entrenatzaile handienetakoa? Baina bi karguak batuta, futbol jokalari eta entrenatzaile handienetakoa. Deschamps hor egongo litzateke, Didi Deschamps. Momentu honetan prentzaurreko ematen ari da Didi Deschamps, baiestatu du Frantziako telebista katean 2026an utziko duela kargua.
Je suis pas là pour vous faire une annonce, mais ça sera 2026.
Non, nous faire partager votre envie.
Non,
votre...
mais bon, je suis là depuis 2012.
2012 amabitik kargua naiz, 2026 arte kitxo. 14 urteko ibilbidea osatuko dut. Esan dezaket orain arte bezen gogotsu adoretsu ariko naizela ondorengo hilabeteetan. Bai estatu behar dut ordea kitxo. 2026an banoala.
Mais voilà, j'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour
un gabe handienetakoa. Deschampsek 56 urte ditu bere ibilbidean bada historian soilik beste bi lagunek ageri duten marka munduko txapelketa jokalari eta entrenatzaile zenbate irabazi dute noizbait miluzen galdetzen baldin badute esan. Deschampsek, Beckenbauerrek eta Lobo Zagalok. Arratsaldeko ordu biak 22 minutu gutxi dira. Final aurrekoa gaur eta bihar Superkopan Saudi Arabian gara honen bestez Jedan King Abdallah estadioan gaur partida. Athletic Barcelona Ariz Gallastegi Arratsaldeon Ariz.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, Barcelona hutsago dabilelako Athleticek ez dutako partidari galdu iazko urriaren 6tik baina atzo esan zen ikun. Presidente Jarro pentsu dagoela eta nik uste dut Athletic zaleak naiz eta armailan bakar bat ere akaso ez den egongo. Jendeak berriz ere kopako ilusioa dauka, titulurako ilusioa dauka, asmoa, Aritz?
Bai, dudabarik, Athleticek txarto oitu gaitu, azken urteotan sarri egonda, kopa edota superkopa irabazteko lehian murgilduta, superkopa, esate baterako, ba, bi aldiz irabazi du azken hamarkadan, bada zerbait kontuan hartuta gainera gaur egun, ba, Real Madridek, Bartzelonak eta Enparauek ondarrak ere, papurrak ere ez dituztela usten, eta aurtengoan ere, ba, ez du, aukera pasatzen utzi gura, besteak beste, inork ez dakielako, noiz egongo den antzeko egoera batean lehiatzeko moduan jokalariek, teknikariek, zein afizioak duten ilusioa Jon Uriarte presidentearen ahotan.
Ilusioa ikaragarria ez da. Ona etorri gara lehiatzera eta txapelkitari irabazi dezakegun, baina badakigu zaila izango dela. Bartzelona aurkako partidua oso zaila, Bartzelona Bartzelonan irabazi egintuen, eta bueno, eta ligan gu baino beto doaz, eta munduko talde honetariko bat da.
Bueno, esan du Bartzelonak irabazi egin gintuen, Ariz, baina hori abuztuan izan zen, gauzak asko aldatu dira ordutik, orduan Bartzelona tren handi bat zen, Flicken aginduetara, Athletic dudati zebilen, baina aipatu dugu urriaren seiko azkeneko partida hori Gironan. Gauza berdindu egin dira, zer diote jokalariek, Ariz?
Bueno, Bartzelonari irabaztea beti dela gaitza diote jokalariek, goi mailako taldea delako, eta talde lanak funtzionatzen ez dionean, ba, jokalarien banakako talentua baliatzen du, ba, aurrera egiteko. Azken aldian, ba, zuk aipatu duzu, pitzadura batzuk agertu arren, ba, Hansi Flicken aro hasierak itxura ona dauka, ritmo bizian jokatzen duen taldea ausarta da gaur egungo Bartzelona, eta naiz eta Athletic bikainari den, ez da astu behar, azken 15 partida ofizialetan ez du porrotik ezagutzen, eta hori akaso ba Athletic ligako txapelduna handia hori izan zenetik ba ez dugu berriz ere ikusi ba oraina arte ba Mikel Jauregizarrek uzten du aurkaria Bartzelona dela gaur finalerako txartela eskuratzeko hautagai nagusia.
Parti oso atxa eurek bakigu eurek orain baloiek itxiago egiten dagoela bai gehiago duzela espaziora da gehiago korritzen dagoela orduan hor kontuzukin bidu da defentsa me bai hobeto dauzela se fuera jugu da asko ondo itzen dago bota orduan hor kontuzukin biku da hori ba euren kontra zuen da nabile
Garazi Murua Euskadi Irratiko futbola ditu Arratsaldeon Garazi.
Arratsaldeon.
Ligako bigarren jardunaldiko partidu hori gogoratu dugu, baina karo, gauzak asko aldatu dira ordutik, bi eta bat irabazi zuen Barsak. Orekatuago ikusten duzu azkenaldiko emaitzoiengatik gaurkoa, Garazi?
Bai, nik uste du baietz, ez? Gaurkoa partidu erabat desberdina izango da, partidu bakarreko finalerria da, eta titulu berri bat borrokatzeko aukera ematen du, ez? Eta, ba, bueno, azkenean bada joan den denboraldiko arrakastaren saria, garbi dago, ba, Bartzelona talde handia dela, mundu mailako jokalariak dituena, baina azken aldian komentatu duzuten bezala, ba, emaitza bolada txarrean egonda, eta, bueno, gainera Athletic ondo lehiatzen da talde kataluniarraren aurka, eta bueno, ba, azkenean partidu bakarrera dana da posible, ez? Hala ere, ba, bueno, gaurko partiduak giro hotzagoa izango du armaietan, ba, zalen handik urruti egi egongo delako taldea, baino aukera ederra da beste final bat jokatzeko, eta amesten jarraitzeko.
Bueno, amesten jarraitzeko, Athletic zaleak ala daude. Karo, Aritz, esango bagenu Sanzet, eta seguro asko niku hilien zan maikakoan ez direla gongo agian, ametsa pikin bat lehertu egingo litzaiguke ez da.
Bai, dudabarik, segurunik taldean dauden bi jokalari erabakigarrienak direlako, bueno, Oian Sanzetek ez du jokatuko, orkatila minduta dauka, eta atzo ere aparte entrenatu zuen, eta ja, aste batzuk badaramatza taldearekin lan egin ezin da, eta horren bestez, ba, ez dago jokatzeko moduan, besteak beste, ba, Peio Canalesek aztea ere, horregaitik ekarri du Ernesto Valverdek, eta ikusi egin beharko da, zein den Nico Williamsen orkatilaren egoera ze bilakera izan duen azken 24 orduetan kolpea hartu zuela esan ziguten errenka ere ikusi genuen baina kolpea izan da ba, ordu gutxitan errekuperatzeko aukera txikiren bat egon daiteke baina une honetan kolokan dago ba Nico Williamsen parte hartzea eta horren bestez ba erasoan galera handia izan lezake talde zurigorriak egia da Andoni Gorozabel ere atzo aparte entrenatzen ikusi genuela baina aukeraren bat ematen diogu oneri joka eta albiste honak ere egon ziren dena txarra etzelako izan atzoko lan saioan izan ere ba Gerai Alvarez eta Inigo Ruiz de Galarreta azken asteotan minartuta egon diren bit futbolarik taldearekin entrenatu zuen eta horren bestez ba esan daiteke taldeari laguntzeko moduan egon daitezkela akaso ez partea guztia jokatzeko baina bai ba premia izan ezkero laguntzeko.
Bartzelonak oso kautelazko erabaki horren zain jarraitzen du Espainiako Kirol Kontseilu Gorenak gobernuak azken finean eman beharko luken erabakia Olmoren eta Po Victorren jokalarien egoera zein den argitzeko, baina badirudi gaurko behintzat baztertuta dauzkala hamaikakoan jartzea Hansi Flick kataluniarren entrenatzaileak. Bueno, bukatzera goa atzariz bihitzetan zaleak, bai. Esan du armailak gehien bat atletik zaleak ba, ez diren ez egongo atletik umez urtz egongo dela aipatzen zuen garazik, egongo direnak arbideago Barça zaleak direla. Ezta.
Hori da, ez. Euskal Herritik etorritako 200 sale inguru espero dira gaurkoan ekin Abdullah futbol zelaian eta ez dut uste, elasteko zuri gorrik gehiago ikusteko ba aukerarik izango dugunik Gida Korritarren interesa ba Barcelonak eta Real Madridek pizten dute. Jose Maria ez dakite hauek zer den ona, kontu. Atletikek etxetik kanpo jokatuko du gaurkoan eta bukatzeko bitxikeria bat ere bai esan due Ione Altunak kopan maurrengo kanporaketatik aurrera barra sartuko dutela, ba Superkopan barritasuna da Arauzko 80. minutura berdinketarekin iritsi ezkero ez dela luzapenik egongo eta zuzanean penaltiak jaurtiko direla.
Bueno, bakain kargak eta ebitatze aldera hartzen dira erabaki horiek Reala Rayo Vallecano Athletic Osasuna datorren aste azkenean. Aste artean, aste azkenean, ostegunean, jokatuko den kopako azken zortzirenetan euskal taldeek izan duten emaitza. Bueno, Bariz Gallastegi, zorte izan, kontaketan Abdullah Erregiaren estadiotik, iluntzeko zortzitan, bertan izango de euskal gratia. Gero arte, eta Garazi Murua, partidu honbat izan dezagula, gero arte Garazi, arratsaldeon.
Gero arte, arratsaldeon.
Bueno, erdi lanetan gara, arratsaldeko ordu biak laurden gutxi. Jon Izagirre txirrendularia esan eta ze esaten genuen lehen. Izagirre gaztea. Karo, anaia zarragoa zebilelako. Beti gazte izen ondoarekin Jon Izagirre, baina gaur gauza bat ikusi duku. Euskal Herriko txirrendulari zaharrena momentu honetan Izagirre da. 36 urte beteko ditu otsailean. Maletak prestatzen harrapatu dugu Arritxuri bar, arratsaldeon.
Baita zuri ere bihar babaitua Australiara doa, 16. profesionaletako 16. denboraldia antxe hasiko baitu. Iaz denboraldia Lombardian 4. eginez amaitu zuen eta pedal kolpe onori agian oraindik ere berak hortxe duelakoan badanan derritzulian parte hartzea berak eskatu dio taldeari.
Maiera bai Espainiako itzulitik aurrera ba, bueno, emaitzak, sentsazioa pixkat bueltatu zitezkidala, eta bueno, azkeneko lasterketa hori Lombardia bezalako monumentu batean aurra-aurren ibiltzea ba, motivazioa ekarri zidan, eta bueno, horregatik baita bueno, talde ere eskatu nien, ba, bueno, nola erlajatu nahi gehiagi horreden baraldi honetan, eta gogotxoa zinei nuela, lehen bailen, zentratuta, eta lasi izan da.
Laugarrenez parte hartuko du Damon Anderren 2013an laugarren sailkatu zen beraz taldeak indartxu hasi nahi duen ez urtea pres da ormaiztegiarra. Aurten uorturreko txartelak banatuko direnez puntu beharrak presio gehigarria sortu du Cofidin. Nabari dute.
Puntu, bueno, gerra hori ba lehenengo lasterketatik nabarituko da eta bueno, taldea berak ere hori helarazi dugu ez lehenengo lasterketatik ba bueno, ondo hasten nahi dutela eta baina horitzen dela presio puntu hori.
Taldeak bere egoitzan Lillen hasiko den turra begiz jota du, baina Jon Izagirre ez da aldatu. apirilera begira jarrita dago.
Dana dakizte ja etxeko itzulia kutxuna daukagula eta bueno, fetxa horik ere ondo etortzen dezkit beti, bai, apirileko ilabetea ba oso ilabete politxa da niretzako.
Itzulia, Indurain saria, Ardenetako klasikak dira apirileko bere lasterketak. Jon Izagirre izango da Markel Belokirekin batera Australian izango dugun euskal txirrindulari bakarra eta hau izango da Jon Izagirrerentzat anai alboan ez duela jokatuko duen lehen denboraldia.
Beraz denboraldiko lehen pedalkadak beti bezala Australian han denboraldia hastea lehen jende importante batek erabakitzen zuen, itzuli handietan eta ondo ibili nahi zutenek, baina joera hori aldatzen ari dela ikusi du Xabier Usabiagak.
Urte hasierako kanpaiak ere, Europan baino lehenako jo zituzten, eta orain lasterketen ezkila ari dira dantzatzen, hemen oraindik demoraldi astapena urrun xamar ikusten den arren. Alare esan daiteke kanpai hori ez dela garai batean bezain ozena, edo orain entzun gorre egiten diotela txirrendulari askok. 2010garren hamarkadaz geroztik, aurretik egina gerorako egina esapederi jarraituz, edo urrutiko intxorrak beti erakargarriagoak direla pentsatuta, itzulia handiak irabazi edo bertako podiunetan salkatu oiziren txirrendulari batek baino gehiagok hasi oizuen demoraldia urruneko lurraietan. Ala nola, Chris Froome, Bradley Wiggins, Alejandro Valverde, Simon Yates, Tom Dumoulin, Egan Bernal edota Geraint Thomasen kasuak dira besteak beste. Egun ordea, asko entrenatu eta gutxi korritu filosofia gailendu da, eta itzuli handietako favorito bakar bat ere ez da izango aurtengo Down Underren. Ez da punta-puntako sprinter edo izen handirik ere. Beraz, Jon Izagirre eta bere tankerako beste txirrendulari batzuek, ala nola Stefan Williamsek, Jonathan Arbaezek, Alberto Betiolek edota Laurence Pitiek eta Manu Sheffieldek nabarmentzeko aukera ona izan dezakete.
Esan dugu Jon Izagirreko txailan 36 urte, abenduan 36 Mikel Landak beteko ditu eta gaur Saudal bere taldeak ezagutzera emandu, bueno, bera entzun behar dugu Mikel Landa ingelesez ari da Girora doa.
Hi everyone, here Mikel Landa. I'm very happy to announce that I will ride the Giro in 2025.
I'm very happy, omen dago Mikel Landa, demoraldi berri bat egitear, eta Girora joko du. Ziklismoan argitalpen berri ere badugu eskuartean, Javier Bodegas, datu biltzailean eka ezinak, La Vuelta, Cosas y Casos, liburu mardula argitaratu du. Orain, lau urte argitaraturiko, Los Otros de la Vuelta, liburuaren segidakoa da. Espainiak Vuelta gizaniko bilakara aztertu du Javier Bodegasek bi liburu hauetan. Saskibaloi jardunaldi bete-bete ere bai, abia puntu, gaur mirbila. Bilbo Basketek Europan daukan partida Jon Altunaren eskutik.
Bigarren fase honetan orain arteko bi partidak irabazita, eta gaur, Le Portel talde frantziarrari irabazizkero, Bilbo Basketek urrats handia emango luke FIBA Euro Cup txapelketako final laurdenetara selkatzeko. Le Portel azken aurreko tokian dago Frantziako ligan. Zortzietan hasiko da miribilako partida. ACB Liga eta Europa kontutan hartuta, hilabete eskaseko tartean, 9 partida jokatuko dituzte Ponsarnaurenek. Ideka Euskotrenek Sardinian dauka itzordua Sasariren kontra final 8renetako joanekoa Euro Cup txapelketan. Ligako ezina, Europarekin goxatzen segi nahi du Azu Muguruzaren taldeak. 8:30 hasiko da Idekaren partida, Lara González.
Partidu on bat inbiar deu, gure aldeko emaitza on batekin etxera iritzi alizateko. Badakigu partida komplikatua izango dela zelai, bueno, ba komplikatu baten, baina badakigu ez daula ezer galdu behar.
Baskoniak berriz, ACB Ligan atzeratutako partida dauka Buesan Leima Koruñaren aurka arratsaldeko 8:00. Kopara selkatzeko geratzen zaizkien aukera apurrei eutsi nahi diete Arabarrek, Pablo Laso.
Yo no soy mucho de mirar hasta que matemáticamente esté fuera o dentro, porque creo que es absurdo.
Ez du matematikarik egin nahi Lasok, eta partidaz partida, joan nahi du.
Partido a partido, es que no me queda otra.
Baina gauza bat dago argi, hiru baldintza hauek, hirurak, bete behar ditu Baskoniak kopara selkatzeko. Geratzen zaizkion hiru partidak irabaztea, Koruñari, Gironari eta Breogani irabaztea alegia, Bartzelonak geratzen zaizkion bi partidetako bat galtzea, eta Manresa Zaragoza partidako galtzaileak beste partida bat galtzea 17. jardunaldian.
Eta saskibaloian bigarren mailako Valladolid kargutik kendu berri du Lolo Encinas, bueno, ba beste euskal herritar bat Iñaki Martin Donostiarra jarri du entrenatzaile. Eta gaurkoa egun seinalatua da Euskal Herriko pilotaren historian. Andrea Luzarreta bihar gurekin izango da. Gaurdanik Nafarroako Euskal Pilota Federazioko presidentea da. Elkarte